Ford Maddox Ford-ը եւ Սատանայի աշակերտը։ Երբ մենք բնակվում էինք Սղոցարանի վերև, Notre-Dame de Champ-ի թիվ 113-րդ տանը, մեր ցավոր լավ սրճարանը Closer-ի de Lilan էր, Փարիզի լավագույն սրճարաններից մեկը։ Ձմեռը այնտեղ տաք էր լինում, կանան ու աշնանը կլոր սեղանները դրվում էին Մարշալնեի արձանի մոտ, ծառերի շվաքի տակ, իսկ սովորական քարակուսի սեղանները դասավորվում էին Մայթի երկայնքով, մեծ ծածկի տակ, եւ այնտեղ հաճելի էր նստել։ Մատուցողներից երկուսը մեր լավ բարեկամներն էին։ Կուպոլի եւ Ռոտոնդայի մշտական հաճախորդները երբեք չէին գալիս Լիլա։ Նրանք այստեղ ոչ ոքի չէին ճանաչում, եւ ոչ ոք նրանց չէր ճանաչի, եթե նրանք այնուամենայնիվ գային։ Այն օրերին շատերն էին հաճախում Մոնպարնասի եւ Ռասպայի բուլվարների խաչմերուկում գտնվող սրճարանները, որպեսի Երևան մարդկանց։ Եվ այդ սրճարանները ինչ որ չափով նրանց նույնպիսի կարճատև անհամություն էին պարգևում, ինչպես գրագրային քրոնիկայի սյունակները։ Մի ժամանակ Կլոզերի դե Լիլայում շատ թե քիչ կանոնավոր հավաքվում էին պոետները եւ նրանցից վերջին հայտնի բանաստեղծը Պոլ Ֆորներ, որից ես այդպես էլ ոչինչ չկարդացի։ Սակայն միակ պոետը, որին ես այնտեղ տեսա, Բլես Սանրարն էր։ Պրնսկամարտիկի խեղված դեմքով եւ ուսից կախված դատարկ թևքով մի մարդ։ Նա անվնաս ձեռքով սիգարետ էր փաթաթում եւ լավ զրուցակից էր, քանի դեռ չէր հարբել։ Նրա սուտը շատ ավելի հետաքրքիր էր մյուսների ճշմարտացի պատմություններից։ Նա միակ պոետն էր, որ այն օրերին հաճախում էր Լիլա, բայց ես նրան այնտեղ միայն մեկ անգամ եմ տեսել։ Այցելուների մեծամասնությունը մաշված կոստյումով, մորուքավոր, հասակ առած մարդիկ էին, որ գալիս էին իրենց կանանց կամ սիրուհիների հետ։ Նրանցից ոմանք կոճականցքի վրա պատվոլեգիոնի կարմիր նեղ ժապավեն ունեին, մյուսները չունեին։ Մենք վեհանձնորեն նրանց համարում էինք գիտնականներ, եւ նրանք իրենց ապերետիվների շուրջ գրեթե նույնքան երկար էին նստում, որքան եւ ավելի մաշված կոստյումով այն հաճախորդները, որ իրենց կանանց ու սիրուհիների հետ խմում էին կաֆե կրեմը ու կոճանցքներում կրում էին ֆրանսիական ակադեմիայի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող ակադեմիական մանուշակագույն վարդակապ, որոնք, մեր կարծիքով, նշանակում էին, թե դրանք գրողները դասախոսներ են կամ ուսուցիչներ։ Այդ հաճախորդները սրճարանը դարձրել էին շատ հանգստավետ, քանի որ նրանք հետաքրքրվում էին սոսկ միմյանցով, իրենց ապերետիվներով ու սրճով, ինչպես նաև փայտե ձողիկների արանքում ամրացված թերթերով ու ամսագրերով, եւ ոչ ոք այնտեղ չէր հանդիսանում զննման առարկա։ Լիլային գալիս նաև լատինական թաղամասի բնակիչները, եւ նրանցից ոմանք կոճականցքերում կրում էին զինվորական խաչի ժապավեն, ոմանք դրա հետ մեկտեղ նաև զինվորական մեդալի դեղնականաչ ժապավեն, եւ ես դիտում էի, թե նրանք որքան ճարպկորեն են սովորել յոլա գնալ առանց կորցրած վերջավորությունների։ Գնահատում էի նրանց արհեստական աչքերի որակը եւ այն վարպետությունը, որով վերականգնվել են նրանց դեմքերը։ Պլաստիկ լուրջ վիրահատությունը կաշվին հաղորդում է գրեթե ծիածանային փայլ, այդպես փայլում է լավ տոփանած դահուկադաշտը, եւ այդ հաճախորդներին մենք ավելի էինք հարգում, քան գիտնականներին կամ ուսուցիչներին, թեև վերջիններս հնարավոր է նույնպես եղել են պատերազմում, բայց խեղվածք չեն ստացել։ Այն օրերին մենք չենք վստահում պատերազմում չեղած մարդկանց, իսկ մենք ոչ ոքի ընդհանրապես լիովին չենք վստահում եւ շատերը գտնում էին, որ Սանդրարը կարող է ավելի քիչ ցուցադրել իր ձեռքի բացակայությունը։ Ես ուրախ էի, որ նա Լիլա էր մտել ցերեկը, երբ դեռևս չէին հավաքվել ամենօրյա հաճախորդները։ Այն երեկո ես նստել էի սեղանի մոտ, Լիլայի առջև եւ դիտում էի, թե ինչպես է փոխվում ծառերի ու տների լուսավորությունը եւ թե ինչպես են լցկան ձիերը բուլվարիային կողմում դանդաղ ձգում սայլերը։ Սրճարանի դուռը ետևից իմ աջ կողմից բացվեց եւ ինչ որ մեկը մոտեցավ իմ սեղանին։ «Ահա թե դուք որտեղ եք», ասաց նա։ Դա Ford Maddox Ford-ն էր, ինչպես նա այն ժամանակ իրեն անվանում էր։ Նա ծանր շնչում էր ներկած թավ բեղերի մեջ եւ կանգնել էր ուղիղ, ասես մոդայիկ կոստյում հագած, ուղահայաց դրված գարեջրի շարժական տակառ լիներ։ Թույլ կտաք ձեզ հետ նստել։ Նստելով հարցրեց նա եւ դժգույն կոպերի ու անգույն արտևանունքների տակից ջրալի կապույտ աչքերով սկսեց դիտել բուլվարը։ Ես կյանքիս մի քանի տարիները ծախսել եմ, որպեսզի այդ յաբուներին հումանիստական ձևով սպանեն, ասաց նա։ Դուք այդ արդեն ինձ ասել եք, ասացի ես։
Չեմ կարծում։
Ես բացարձակ վստահ եմ։
Զարմանալի է, ես ոչ ոքի երբեք այդ մասին չեմ ասել։
Խմել ուզում եք։ Մատուցող այդտեղ էր, երբ Ֆորդը նրան պատվիրեց շամբերի ու կասսի վերմուտ։ Բարձրահասակ, նիհար, դրագունական հնաոճ թավ բեղերով մատուցողը, որի մեծ ճաղատը խնամքով թաքցված էր սղալած մազերի տակ, կրկնեց պատվերը։
Ոչ, ֆինը լո բերեք, ասաց Ֆորդը։
Պարոնի համար ֆինը լո, կրկնեց մատուցողը։
Ես միշտ խուսափում էի նայել Ֆորդին եւ ձգտում էի շունչս պահել, եթե նրա հետ միևնույն սենյակում էի գտնվում, բայց այժմ մենք նստած էինք բացօթյա եւ քամին ընկած տերևները ինձնից քշում էր նրա կողմը։ Այնպես որ ես ուշադիր տնտղեցի նրան, ափսոսացի դրա համար եւ սկսեցի նայել բուլվարի կողմը։ Լուսավորությունը արդեն փոխվել էր, բայց ես չէի հետևել այդ փոփոխության ընթացքին։ Ես մի կում արեցի ստուգելու, թե Ֆորդի ներկայությունը չի փչացրել արդյոք կոնյակի համը, բայց համոզվեցի, որ կոնյակ առաջվա նման լավն է։
«Դուք ինչ-որ մռայլ եք երևում», ասաց նա։
«Ոչ,
մռայլ եք, մռայլ։ Դուք պետք է ավելի հաճախ օթափոխվեք. Ես այստեղ եմ եկել ձեզ հրավիրելու մեր համեստ երեկոներին, որ կազմակերպում ենք Կարդինալ Լեմոանի փողոցի Կոնտրես Կարփ հրապարակի մոտ գտնվող այդ զվարճալի պարասրահում».
Ես երկու տարի ապրել եմ այդ պարասրահի վերին հարկում, վերջին անգամ ձեր Փարիզ գալուց շատ առաջ։
Տարօրինակ է։ Դուք համոզված եք։
Այո, պատասխանեցի։ Համոզված եմ։ Այդ հիմնարկի տերը տաքսի ուներ եւ երբ ես շտապում էի ինքնաթիռին հասնել, նա ինձ օդանավակայան էր տանում եւ մենք միշտ կանգ էինք առնում պարասրահի ցինկապատ վաճառասեղանի մոտ։ Մթության մեջ մեկական բաժակ գինի էինք խմում, նախքան օդանավակայան մեկնելը։
Ինքնաթիռ չեմ սիրում,
ասաց Ֆորդը։
Շաբաթ երեկոյան ձեր կնոջ հետ եկեք պարասրահ։ Շատ ուրախ կլինի։ Ես ձեզ կգծեմ պլանը, որպեսզի հեշտ գտնեք այդ տեղը։ Ես այն միանգամայն պատահմամբ եմ գտել։
Կարդինալ Լեմոանի փողոցի թիվ 74 տանն է կուղը, ասացի։ Ես ապրել եմ այդ տան 4-րդ հարկում։
Այնտեղ համար չկա, ասաց Ֆորդը։ Բայց դուք հեշտությամբ կգտնեք այդ տեղը, եթե կարողանաք ընկնել Կոնտրես Կարպի հրապարակ։
Ես մի մեծ կում էլ արեցի։ Մատուցողը բերեց Ֆորդի պատվերը եւ Ֆորդը նրան դիտողություն արեց։
Ես ոչ թե կոնյակ ու սոդայա ջուր եմ խնդրել, այլ պատվիրել եմ վերմուտ, շամբերի ու կասսի։
Խրատական, բայց խիստոնով ասաց նա։
Լավ, Ժան, ասացի ես, այդ կոնյակը ես կվերցնեմ, իսկ պարունին բերեք այն, ինչ նա պատվիրեց։ Ինչ ես պատվիրել էի առաջ, ուղաց Ֆորդը։
Այդ պահին մայթի վրայով մեր կողքով անցավ թիկնոց հակած բավականին նիհար մի մարդ։ Նա մի բարձրահասակ կնոջ հետ էր եւ սահուն հայացք գցելով մեր սեղանին մի կողմ նայեց ու շարունակեց ճանապարհը։
«Դուք նկատեցիք, որ ես նրան չբարևեցի»,
հարցրեց Ֆորդը։
«Չէ, ասացեք, նկատեցիք, որ չբարևեցի»։
«Ոչ, իսկ դուք ո՞ւմ չբարևեցիք»։
«Վահ, բելոկին», ասաց Ֆորդը։ «Ինչ փայլուն կերպով ես նրան չբարևեցի»։
«Չնկատեցի, իսկ ինչու չբարևեցիք»։
«Դրա համար ես բազում հիմնավոր պատճառներ ունեմ»,
պատասխանեց Ֆորդը։
«Այ թե փայլուն կերպով ես նրան չբարևեցի»։
Նա սաման երջանիկ էր։ Ես գրեթե չէի նկատել բելոկին եւ կարծում եմ նա եւս չէր նկատել մեզ։ Նա մտախոհ էր և նրա հայացքը ավտոմատ կերպով էր սահել մեր սեղանի վրայով։ Ինձ համար տհաճ էր, որ Ֆորդը կոպիտ էր նրա հետ որպես երիտասարդ սկսնակ գրող։ Ես հարգանք էի տածում բելոկի ավակ սերնդի այդ գրողի նկատմամբ։ Ներկայումս դա դժվար է հասկանալ, բայց այն օրերին այդպես հաճախ էր լինում։ Ես մտածեցի, որ վատ չէ լինի, եթե բելոկը կանգ առներ մեր սեղանի մոտ, և ես հնարավորություն ունենայի ծանոթանալու նրա հետ։ Ֆորդի հետ հանդիպումից 3 օր փչացել էր, բայց ես կարծում եմ, որ բելոկը դրությունը կշտկեր։
«Ինչու է կոնյակ խմում», հարցրեց Ֆորդը։ «Միթե չգիտեք, որ կոնյակը սպանում է երիտասարդ գրողներին»։
Ես շատ հազվադեպ եմ կոնյակ խմում, պատասխանեցի։
Ես ճիգ գործադրեցի հիշելու, թե Էզրա Պաունդը ինձ ինչ է ասել Ֆորդի մասին։ Այն, որ ես չպետք է նրան կոպտեմ ու պետք է հիշեմ, որ Ֆորդը կեղծում է միայն այն ժամանակ, երբ շատ հոգնած է լինում, որ նա իրոք լավ գրող է և ընտանեկան մեծ անախորժություններ ունի։ Ես ամբողջ ուժով ձգտում էի հիշել այդ ամենը, բայց շատ դժվար էր, որովհետև իմ կողքին նստած էր ինքը, Ֆորդը, ծանրամարմին, քնկոտ, տհաճ մի մարդ։ Եվ այսուհանդերձ ես փորձեցի հիշել։
«Բացատրեք ինձ, որ դեպքերում է, որ մարդիկ իրար չեն բարևում», հարցրի ես։
Մինչ այդ ես կարծում եմ, թե դա միայն Ուիդայի վեպերումն է պատահում։ Ես երբեք չէի կարդացել Ուիդայի վեպերը, նույնիսկ Շվեյցարիայում, դահուկավազքի սեզոնում, երբ փչում էր հարավային խոնավ քամին և հետս վերցրած բոլոր գրքերն արդեն ընթերցել էին ու մնացել էին միայն Տաուխնիցի պանսիոնում մոռացված մինչ պատերազմյան հրատարակությունները։ Բայց ինչ որ 6-րդ մի զգայարան ինձ հիշում էր, թե նրա վեպերում մարդիկ չեն բարևում միմյանց։
«Ջենթլմենը», բացատրեց Ֆորդը, «երբեք չի բարևում սրիկային»։
Ես արագորեն կուլ տվի կոնյակը։
«Իսկ գյադային»՝ հարցրի ես։
«Ջենթլմենը ծանոթ չի լինում գյադայի հետ»։
«Ուրեմն չեն բարևում միայն ձեր շրջապատի մարդկանց»։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է»։
«Իսկ ինչպես է, որ ծանոթանում են սրիկայի հետ»։
«Այդ պահին կարող է չիմանաս, որ նա սրիկա է, և բացի այդ, մարդը կարող է սրիկա դառնալ»։
«Իսկ ինչ բան է սրիկան»՝ հարցրի ես։
«Կարծեմ դա նա է, ում քիթումռութին պետք է մի լավ հասցնել»։
«Ամենևին էլ պարտադիր չէ»՝ պատասխանեց Ֆորդը։ «Իսկ Էզրա Պաունդը ջենթլմեն է»՝ հարցրի ես։
«Իհարկե ոչ»՝ պատասխանեց Ֆորդը։
«Նա ամերիկացի է»։
«Իսկ ամերիկացին չի կարող ջենթլմեն լինել»՝
«Գուցե միայն Ջոն Քուինը»՝ ճշտեց Ֆորդը։
«Կամ ձեր դեսպաններից ոմանք»՝
«Մայրոն Թի Գերիկը»՝
«Հնարավոր է»։
«Իսկ Հենրի Ջեյմսը ջենտլմեն է»՝
«Գրեթե»։
«Դե իսկ դուք ջենտլմեն եք»՝
«Դա հասկանալի է, ես ծառայել եմ նորին մեծությանը»։
«Բարդ բան է»՝ ասացի ես։
«Իսկ ես ջենտլմեն եմ»՝
«Իհարկե ոչ»՝
պատասխանեց Ֆորդը։ «Որ այդպես է, ինչու եք ինձ հետ խմում»։
«Ես խմում եմ ձեզ հետ որպես բազմախոստում երիտասարդ գրողի հետ, որպես գրչակից ընկերոջ հետ»։
«Ձեր կողմից շատ սիրալիր է»՝ ասացի։
«Իտալիայում ձեզ հավանաբար ջենթլմեն կհամարեին»՝
մեծահոգաբար ասաց Ֆորդը։
«Բայց ես սրիկա չեմ»՝ «Իհարկե ոչ, սիրելիս»՝
«Միթե ես այդպիսի բան ասացի»։
«Բայց կարող եմ սրիկա դառնալ»՝
տխրությամբ ասացի ես։
«Կոնյակ եմ խմում և ընդհանրապես»՝
Տրոլոպի մոտ հենց այդպես պատահեց Լորդ Հարի Հոտսպերի հետ։
«Ասացեք, իսկ Տրոլոպը ջենտլմեն էր»՝
«Իհարկե ոչ»։
«Դուք հավատացած եք»՝
«Այստեղ կարող են տարբեր կարծիքներ լինել»՝
«Իմ կարծիքով ոչ»։
«Իսկ Ֆիլդինգը»՝ «Չէ՞ որ նա դատավոր է եղել»։
«Ձևականորեն հնարավոր է»։
«Մարլոն»՝
«Իհարկե ոչ»։
«Ջոն Դոնը»՝
«Նա քահանա էր»։
«Հետաքրքիր է»՝ ասացի։
«Ուրախ եմ, որ դա ձեզ համար հետաքրքիր է»՝
ասաց Ֆորդը։
«Նախքան ձեր գնալը ես ձեզ հետ կոնյակ կխմեմ»։
Երբ Ֆորդը գնաց, արդեն մի անգամ այն մութ էր, և ես գնացի կրպակ, գնեցի Պարիսպորտի երեկոյան թողարկումը, որտեղ հրապարակված էին Օթելի ձիարշավի արդյունքներն ու հաջորդ օրը Էնգիենում կայանալիք ձիավազքի ծրագիրը։ Մատուցող Էմիլը, որ փոխարինել էր Ժանին, մոտեցավ ինձ, իմանալու Օթելում տեղի ունեցած վերջին ձիավազքի արդյունքը։ Իմ մոտիկ բարեկամը, որ հազվադեպ էր Լիլա մտնում, նստեց իմ սեղանի մոտ, և այն պահին, երբ նա Էմիլին կոնյակ էր պատվիրում, մեր կողքի մայթով կրկին անցան թիկնոցավոր նիհար տղամարդն ու բարձրահասակ կինը։ Տղամարդը, իր հայացքը սայեցնելով մեր սեղանով, առաջ անցավ։
«Դա Իլեր Բելոկն է»՝ ասացի բարեկամիս։ Քիչ առաջ այստեղ էր Ֆորդը և չցանկացավ նրան բարևել։
«Դատարկ բաներ մի ասի»՝ պատասխանեց բարեկամս։ «Դա Ալիստեր Կրոուլին է, Դևին երկրպագողն ու սատանայապաշտը. նրան համարում են աշխարհի ամենաարհատավոր մարդը»։
«Ներողություն եմ խնդրում»՝ ասացի։